Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент Росії Дмитро Медведєв здійснить візит до Києва 17-18 травня. Як повідомили в прес-службі президента України, дату візиту було узгоджено під час телефонної розмови голів держав Віктора Януковича та Дмитра Медведєва. У розмові президенти також узгодили синхронізацію проведення військових парадів до Дня Перемоги. З ініціативою провести ці паради 9 травня в один і той же час в обох державах виступив ще під час свого візиту до Москви президент України, і ініціатива отримала підтримку в Кремлі. А 8 травня президенти разом зустрінуть у Москві потяг перемоги, яким на московський парад прибудуть ветерани Великої Вітчизняної війни. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз рейтингів України з негативного до стабільного. Як мовиться в повідомленні на сайті агентства, завершення виборів і формування нового уряду зменшили довгострокові ризики політичної невизначеності після виборів і подальшої інтенсифікації макроекономічної і фінансової нестійкості. Мустафа Джемілєв просить Євросоюз взяти до уваги проблеми репатріантів при співпраці з Україною. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, виступаючи сьогодні на слуханнях у Європарламенті, закликав ЄС спланувати і здійснити спільно з українською державою і за безпосередньої участі представників самого кримсько-татарського народу спеціальні програми, які сприяли б відродженню і розвитку одного з європейських народів кримсько-татарського народу, який опинився внаслідок злочинів тоталітарного режиму на межі повної втрати своєї культури, мови національної тотожності. Це була цитата. У Криму тим часом сьогодні зміни у владі. Верховна Рада Криму задовольнила заяву Анатолія Гриценка про відставку з посади голови кримського парламенту і Віктора Плакиди про відставку з голови Ради міністрів Криму. На голову парламенту Криму безальтернативно обрали представника партії регіонів Володимира Константинова, а головою Ради міністрів Криму затвердили вихідця з Донбасу Василя Джарти. До подій у світі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Євросоюз повинен мати повноваження виключати з зони євро ті держави, які порушують єдину для всіх фінансову політику Союзу. Виступаючи в парламенті Німеччини, Меркель також заявила, що жодна з країн-членів ЄС не повинна залишатись наодинці зі своїми проблемами. Але щодо надання термінової допомоги Греції, за словами Меркель, рішення таке було неправильне, а проблему треба вирішувати докорінним чином. Військово-повітряні сили країн НАТО провели сьогодні одноденні навчання над територією країн Балтії, попри заперечення Росії. Раніше Росія висловлювала невдоволення і заявляла, що вимагатиме від НАТО детального звіту про ці навчання. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами в цей час. Наші теми передачі 17 березня у середу. Опозиція критикує уряд, а уряд – опозицію.
Який порядок може бути в країні, коли прем'єр-міністр не справний службовий автомобіль?
У відповідь Юлія Тимошенко назвала заяву голови уряду свідченням непрофесійності і порадила йому пересісти на коней.
Чи повинна Україна бути позаблоковою державою, вирішують урядовці, але ваша думка зацікавила Радіо Свобода.
Мені абсолютно байдуже, аби до нас до НАТО не ходили, не тягнуло наших солдат в бойові дії.
Ой, поки треба подумати.
Є плюси, є мінуси.
Треба вступати в НАТО. НАТО захистить.
Що означає фраза «Донецькі взяли Крим»?
З Донецька, з Санапородковської області, з Тернопільської області, або з Криму, для мене важливо. Більшість людей, я так вже розумію, будуть працювати, які постійно живуть на території Криму.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ночь, ніч і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий багатіють, ніші ніщають, де корупція тотальна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У
Опозиційний уряд обіцяє забезпечити Кабінет міністрів конструктивною критикою та пильно стежити за діями прем'єр-міністра Миколи Азарова. Про це розповіли лідер Координаційної ради опозиції Юлія Тимошенко та прем'єр тіньового ряду уряду депутат Б'ютєвець Сергій Соболєв сьогодні на брифінгу. Більше про плани опозиції в репортажі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Розповідаючи про опозиційний Кабмін, Юлія Тимошенко зазначила, що головною сферою його діяльності будуть законодавчі ініціативи.
І перше, що зробить наш опозиційний уряд, він розробить закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Прийняття тих законопроєктів, які були зупинені із-за політичної боротьби на президентських виборах, безумовно, це буде другий пріоритет нашої роботи. Підготувати всі справжні реформаторські закони.
За словами Сергія Соболєва, модель опозиційного уряду краща не лише за чинний уряд, але й за попередній, очолюваний Юлією Тимошенко. Тіньовий прем'єр наголосив на необхідності скоротити склад уряду Миколи Азарова, запропонувавши скопіювати модель уряду опозиційного, а також залучати закордонний досвід.
І в Німеччині, і в Франції, і в Іспанії, і в багатьох інших країнах європейських уряд дійсно невеликий, але дуже і дуже мобільний.
Водночас Сергій Соболєв пообіцяв не критикувати опонентів за непопулярні кроки.
Ми розуміємо, що країна вже вагітна реформами. Ми тільки зробимо все можливе, щоб ці реформи ні в якому разі не вдарили по простих громадянах.
Формування тіньового уряду не вдалося завершити до сьогодні, як про це обіцяла напередодні Юлія Тимошенко. За словами Сергія Соболєва, деякі посади запропоновано політикам, які не увійшли до об'єднаної опозиції. Тож остаточне укомплектування завершиться впродовж цього тижня. Представляючи голову опозиційного уряду, екс-прем'єр зазначила, що Сергій Соболєв позбавлений основних вад української політики.
Перше, приходять некомпетентні до влади люди, а по-друге, аморальні люди, які використовують державу, а не служать державі.
Політолог Юрій Якименко вважає, що керівник тіньового уряду триматиметься в тіні лідера опозиції.
Має бути людина здатна до того, щоб професійно щось говорити, висловлювати свої думки, якимось чином зв'язано, і мати презентабельний вигляд, але з іншого боку, вона не повинна затьмарювати собою дійсно лідера цієї політичної сили, того, який претендує на роль головного опозиціонера.
Тим часом чинний прем'єр Микола Азаров розкритикував Юлію Тимошенко за залишений нею спадок.
Основний службовий автомобіль прем'єр-міністра виявився неісправним. Маленький приклад. Машина прем'єр-міністра. Який порядок може бути в країні, коли прем'єр-міністр неісправний службовий автомобіль?
У відповідь Юлія Тимошенко назвала заяву голови уряду свідченням непрофесійності і порадила йому пересісти на коней. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чимало спостерігачів на Заході занепокоєні зміною глобального статусу України з країни-кандидата на вступ до НАТО, вона може стати позаблоковою. Новий президент України оголосив про це ще під час свого першого міжнародного візиту до Брюсселя, а в вівторок урядова газета «Голос України» оприлюднила коаліційну угоду нової парламентської коаліції «Стабільність і реформи», де в розділі «Зовнішня політика» йдеться про зобов'язання коаліціантів ухвалити закон про саме позаблоковий статус України. Чи ж реальне ухвалення такого документа у Верховній Раді? Василь Дзілгалов намагався з'ясувати це питання.
Лідер Народного руху України, депутат опозиційного блоку, колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк взагалі вважає, що будь-яке рішення нової коаліції незаконні, бо вона створена у незаконний спосіб, і питання про це буде вирішуватися у Конституційному суді. Це ж, на його думку, стосується й намірів нинішньої коаліції ухвалити закон про позаблоковий статус України, а також формулювання пункту 2 у 5 розділі коаліційної угоди.
Статусу закону він не може мати, це є політичний документ. Взяти фразу 5.2 цієї угоди, вона є, як сама коаліція, неконституційна, антизаконна, так і сама ця угода є незаконною, оскільки вона суперечить пункту 8 статті 8 закону про основи національної безпеки від 19 червня 2003 року.
Що стосується реальної можливості ухвалення закону про позаблоковий статус України у Верховній Раді, то Борис Тарасюк вважає.
Для цього треба щонайменше 226 голосів. Це тільки практика може показати.
На думку Бориса Тарасюка, просування позаблокового статусу України вигідне лише Росії.
Вона фактично стане полем одноосібного домінування і панування єдиної сили глобальної в всьому світі Росії. Отже, тоді це буде серйозна загроза незалежності і суверенітету України.
А, наприклад, давній прихильник позаблокового нейтрального статусу України, колишній заступник міністра закордонних справ, а нині незалежний консультант Олександр Чалий, вважає, що перспектива ухвалення закону про позаблоковий статус України цілком реальна, і записане з цього приводу в коаліційній угоді зобов'язання – це крок у правильному напрямку.
На цей час такого проекту закону, який би висувала коаліція, не існує. На мій погляд, перспектива, що закон про позаблоковий статус України чи про нейтралітет України, він має 100% результат бути прийнятим в Верховній Раді.
Однак Олександр Чалий також вважає, що такий статус України має бути гарантований міжнародною спільнотою.
Ми повинні зараз всі зусилля стратегічні української дипломатії сконцентрувати на тому, щоб статус позаблоковий, а я вважаю, що треба говорити про нейтральний статус, був підтверджений і гарантований на міжнародному рівні, в першу чергу країнами-членами Ради безпеки ООН.
Стосовно загрози посилення впливу Росії в Україні і вступу України до Московської організації договору колективної безпеки, Олександр Чалий сказав.
Безперечно, така загроза є. Ну, я думаю, що на сьогодні все ж таки є і вплив громадянського суспільства, є в парламенті партії, які репрезентують іншу точку зору, і вони, розуміючи, що вони не досягають результату, вони будуть коригувати цю позицію в правильному напрямку.
Тим часом нова коаліція і новий уряд сповнені сил та енергії реалізувати свій намір щодо узаконення позаблокового статусу України якнайскоріше. Експерти не виключають, що такий закон буде ухвалений ще до приїзду до Києва президента Росії Дмитра Медведєва, тобто до 17 травня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися, як ви вважаєте, чи Україна повинна бути позаблоковою державою, чи повинна прагнути до НАТО. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Мені абсолютно байдуже, аби до нас до НАТО не ходили, не тянуло наших солдат в бойові дії. Тось, зачем воно нам? У нас мирно і все спокійно, зачем нам кудись? Не влазити ні в які конфлікти, хочуть воювати, хай воюють десь без нас.
Однозначно на це питання не можу відповісти. Є плюси, є мінуси. Ви знаєте, якщо вибирати між двох головиків, між НАТО і між Росією, я не знаю, що краще.
Ой, поки треба подумати. Думати треба. Ні туди, ні туди. Треба подумати ще.
Нейтральний. НАТО нема нічого хорошого. А зачем мені те саме НАТО?
Я рахую, треба вступати в НАТО. НАТО захистить. Положенням в світі, матеріальним становищем навіть. Нам краще стане жити, так як іншим країнам.
У нас нейтральне не виходить. Просто ми не та держава, що можемо себе вести, так як Швейцарія. Нам тільки треба в НАТО, тому що ми знаємо, що Росія, вони воювали б на Кавказі. Росія – це не Росія, якщо вона не воює. Вивод з історії, що нам треба бути в НАТО.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні в кримській автономії повністю змінилася влада. Нові прем'єр, головний міліціонер, прокурор і керівник місцевого главку СБУ – уродженці або вихідці з Донеччини. Лише новим спікером став місцевий бізнесмен Володимир Константинов, який, втім, теж пов'язаний з донецьким бізнесом. Про те, як проходила зміна влади в автономії, зараз розпитаємо нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на прямому телефонному зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Отже, детальніше про нових кримських керівників хотілося б дізнатися.
Доброго вечора. Новий спікер кримського парламенту, 53-річний Володимир Константинов, народився в Молдавії, але останні 40 років живе в Криму. Тут він заснував будівельну компанію «Консоль», а згодом корпорацію «Укррозбуд». Саме його називають головним кримським спонсором виборчих кампаній партії регіонів і Віктора Януковича. Нещодавно він очолив кримських регіоналів, а тепер за підтримки 86 зі 100 за списком депутатів став головою Верховної Ради АРК. Володимир Константинов вирішив не виступати перед парламентом з програмною промовою. Москвою, лише сказав, що свої зусилля спрямує на виконання програми президента Януковича «Україна для людей». Це ж пообіцяв і 51-річний уроженець Донецької області Василь Джорти, коли 82 депутати його затвердили на посаді глави кримського уряду. З Кримом його поєднує історичне коріння. Його кримських предків, греків-урумів, наприкінці 18 століття у Приазовські степи з півострова виселила імператриця Катерина ІІ. У велику політику Василь Джорти прийшов з посади мера Макіївки. Там же керівником міського управління міліції працював нинішній міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов, а останнім часом – полковник Олександр Просолов, якого сьогодні ж парламент автономії погодив на посаду керівника кримської міліції. Депутати дали згоду на призначення прокурором Автономної Республіки ще одного вихідця з Донбасу – Степана Молицького. Він теж працював у Макіївці, а потім у Донецьку. За неофіційними даними, новий начальник кримського главку СБУ теж з Донеччини і працював у Макіївці. Правда, офіційної інформації про кадрові зміни в Службі безпеки поки що немає. Людмила?
Володимире, а як зустріли в автономії такий наплив донецьких кадрів на Кримський півострів?
З місцевих політичних сил лише блок Юлії Тимошенко виступив із закликом створити у парламенті автономії міжфракційне об'єднання «Патріоти Криму», щоб протистояти навалі некримських кадрів. Однак у Верховній Раді Криму б'ютівців ніхто не підтримав, а проти донецьких кадрів голосували щоразу лише 2-3 депутати. Сам Василь Джорти сказав, що новий склад кримського уряду він подасть на затвердження до парламенту автономії уже цієї п'ятниці. Причому підбиратиме туди людей не за місцем проживання, а заступеним професіоналізму. Василь Джорти.
З Донецької, з Івано-Франківської області, з Тернопільської області.
З Донецької, з Івано-Франківської області, з Тернопільської чи з Криму для мене неважливо. Але більшість членів уряду будуть ті, хто постійно живуть у Криму. Ті розмови, що приїде Джорти і з ним два автобуси фахівців, на жаль, не підтверджуються.
Сожалению, не підтверджується.
Сказав Василь Джорти. Втім, місцеві експерти прогнозують, що уже незабаром між донецькими і кримськими політиками спалахнуть конфлікти, причому розпочнуться насамперед тертя всередині місцевих регіоналів. Тим часом екс-спікер парламенту автономії Анатолій Гриценко, як очікується, стане радником президента України з кримських питань. Планується, що Віктор Янукович офіційно повідомить про це завтра в Сімферополі, куди приїде з першим робочим візитом. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула, який розповідав про донецьких кадрів у кримській автономії. З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник, і далі про таке. Ми дізнаємося, чому в західних областях України студенти масово протестують проти Дмитра Табачника.
Він антиукраїнець. Ми хочемо відстояти свою думку, тому що українська мова і так її топтають.
Не вшукає конфлікт між російською владою та однією з впливових громадських організацій українців у Росії.
Ми ж тільки торкалися питання освіти, культури. От ми старалися політику не лізти. Але от політика полізла до нас.
13 мільйонів гривень зняли протягом року шахраї з банківських карток українців.
Випадки такі, що я не знімав, у мене картка при мені, а хто це зняв з моїх грошей.
А після закінчення нашої передачі ви почуєте вашу свободу.
Тестування плюс іспити дорівнює корупція знак питання. І запросили до студії Лесю Оробець, голову підкомітету з базової освіти профільного парламентського комітету, заступника голови єдиного центру. Також на телефонному зв'язку з нами екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко.
Які зміни можуть бути? Ну, я думаю, вони передбачені вже в правилах прийому. До речі, дехто робить заяви, не читаючи правила прийому.
Це правда. Підхід не правовий, я б сказала, ну, щонайменше аморальним. Уявіть себе на місці цих півмільйона дітей, яким у цьому році вступати. Ніколи раніше правила вступу до вузу не змінювалися пізніше, ніж лютий місяць.
Передачу, яку веде сьогодні Ірина Штогрин, ми повторимо через 12 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Якраз про проблеми студентів йтиметься і в наступному репортажі. Близько 5 тисяч осіб, переважно студенти і освітяни, сьогодні протестували у Львові під стінами обласної ради з вимогою звільнити з посади міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Вони погрожують страйком і протестами в Києві, допоки їхню вимогу не буде виконано. Студентів і викладачів слухала Галина Терещук.
Студенти кількох львівських вишів з плакатами із вимогою звільнити міністра освіти та науки пішою ходою прийшли під стіни обласної ради. Тут відбувалася позачергова сесія. До молодих людей приєдналися і місцеві політики, і представники різних громадських організацій. Вони скандували.
Сьогодні з власної ініціативи прийшли.
За покликом душі.
Він антиукраїнець.
Ми хочемо відстояти свою думку, тому що українська мова і так її топтають. Іван Вакарчук зробив дуже багато для освіти і науки. Він запропонував зовнішнє тестування, а зараз таке робиться, що хоче зовнішнє тестування відміняти. Це, по-перше, буде дуже велика корупція.
Звали міністра, тому що він робив антиукраїнські заяви і вчиняв антиукраїнські дії.
Тим більше, це міністр освіти, це дуже відповідальна посада, якщо буде людина така Україна. Фоб як Табачник, то просто добігати не доведе.
Обласні обранці одноголосно ухвалили звернення до прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з вимогою звільнити з посади міністра освіти і науки. Вони мотивували своє рішення тим, що Дмитро Табачник, цитую, неодноразово подавав своєрідне трактування історії України. Негативно прославився тим, що заперечував трактування Голодомору 1933 року як геноциду українського народу і виступає за надання російській мові статусу другої державної. І тому людина із такими антидержавницькими переконаннями не може займати жодних посад в Україні, вважають львівські депутати. Керівники шістьох львівських вишів теж вимагають звільнити з посади Дмитра Табачника. У Львові критично поставилися до заяви пана Табачника, що він у своїх діях як міністр керуватиметься не передвиборчими гаслами, а виключно вказівками керівництва держави. Львівські освітяни готові їхати у Київ і протестувати під стінами центральної влади доти, доки міністр Дмитро Табачник не буде звільнений з посади. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Додам, що подібні рішення ухвалили і Івано-Франківська, і Тернопільська, і Рівненська, і планує Волинська облради. Тим часом не вщухає конфлікт між російською владою та однією з впливових громадських організацій українців в Росії. Федеральна національно-культурна автономія українців Росії у вівторок через Московський районний суд оскаржила заклик Міністерства юстиції Росії про ліквідацію організації. Одне зі звинувачень російської влади стосується інтерв'ю, яке співголова об'єднання українців Валерій Семененко дав Радіо «Свобода» у жовтні минулого року. У ньому він, зокрема, розповів, що те, що працівники російського ФСБ залякували українських вчителів у Москві, є відомим явищем. Сьогодні моя колега Мар'яна Драч знову запросила до розмови пана Семененка і спершу поцікавилася, як інтерв'ю Радіо Свобода могло створити такі проблеми для російських українців.
Це вони називають, що я організував радіопередачу і організував публічну діяльність. Я їм відповідаю, що я нічого не організовував, я просто по телефону відповів на запитання, які мені задали.
Серед закидів Міністерства юстиції Росії також те, що ваша організація, Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, вчасно не подавала звітності і повідомляла недостовірні дані про членів об'єднання. Що ви з цього приводу можете сказати?
Дійсно, там недостовірні дані не по нашій війні, але ми тут же виправились і ми виключили ті автономії, три автономії, які ми подали. Ті всі пункти, що вони виставляють, ми все абсолютно виконали. Ну, за це ж не ліквідовують.
Як ви в цій ситуації вважаєте, що було першопричиною? Чи є політичні якісь причини?
Перша причина та, що наші українські організації, вони займають самостійну позицію і мають свій погляд на багато речей і на проблему російсько-українських взаємовідносин. Ми ж тільки торкалися питання освіти, культури. От ми старались політику не лізти, от. Але от політика полізла до нас, і нас тепер намагаються ліквідувати під приводом різних юридичних моментів. Хоч ми виправили, ми готові виправити все. Ми от прийдемо і кажемо, кажіть нам, що ще робити, ми виправимо.
Ви розповідали Радіо Свобода про те, що ви ходили на зустрічі в Міністерство закордонних справ Росії, і з вами на ці зустрічі ходили представники українського посольства. Яка зараз позиція України, української влади в цьому конфлікті? Тим паче, що сьогодні в Москві перебуває міністр закордонних справ, колишній посол України в Росії Костянтин Грищенко. Чи він в курсі цієї проблеми і, можливо, ви знаєте його позицію?
По-перше, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що українська влада, тому що ми повідомили і нововибраного президента, і МЗС України. В Україні про це знають. Костянтин Іванович теж про це знає. Я думаю, що він у своїх бесідах із представниками російської влади якось все-таки каже, що треба якось не так, не такими листами, не такими методами, так би мовити, діяти от із громадськими організаціями.
Валерій Семененко в інтерв'ю для Радіо Свобода. Тим часом більше ніж 11 тисяч осіб в Росії підписали інтернет-звернення до прем'єр-міністра Володимира Путіна, закликаючи його піти у відставку. Саме в ці хвилини об'єднаний громадський фронт знайомить громадян Москви на вулицях міста з текстом звернення за відставку Путіна. Чи переросте рух, Путін повинен піти у масове явище? Ірина Халупа вивчала ситуацію.
Серед тих, хто підтримує інтернетівське звернення «Путін повинен піти», такі відомі опозиціонери, як Борис Німцов та Гарі Каспаров, правозахисники Людмила Алексеєва, Олена Бонер та Лев Пономарьов. У розмові з Радіо Свобода Німцов заявив, що російський рух спротиву мусить відійти від порожніх гасел і почати називати конкретні прізвища тих людей, які постійно погіршують ситуацію в країні.
Ми хочемо, щоб в країні були чесні вибори, ми хочемо, щоб...
Ми хочемо, щоб в країні були чесні вибори. Ми хочемо політичної конкуренції. Ми хочемо, щоб парламент був місцем для дискусії. Ми хочемо поміняти владу. Я думаю, що протестні акції будуть рости і поширюватися.
Я вважаю, що протестна активність, вона буде наростати.
Московський політичний аналітик Олексій Макаркін вважає помилкою, що опозиція сконцентровує всю увагу на Путіна. Це хибна стратегія, каже він.
Давайте посмотрим любой опрос. Соціологічні.
Подивіться будь-яке соціологічне дослідження, що проводить чи то ВСЮМ, ФОМ чи Левада. Результати подібні. Уряд користується високим рівнем довіри. Росіяни бояться змін. Росіяни хочуть, щоб залишився теперішній прем'єр-міністр. Вони нарікають на бюрократів, але більшість росіян не хочуть, щоб голова уряду був звільнений.
Макаркін вважає, що опозиціонери сподіваються, що популярність Путіна занепадатиме. Публічно та відверто вимагаючи відставки Путіна, вони прагнуть пришвидшити цей процес. 16 березня петербурзький письменник Микола Старіков запустив своє власне інтернет-звернення на підтримку Путіна. Прихильників Путіна тим часом трішки більше 3 тисяч. Старіков каже, що своїм сайтом він хоче запропонувати росіянам вибір, а антипутінський сайт і звернення створили поклонники Бориса Єльцина та Михайла Горбачова, людей, які розвалили Радянський Союз, які ненавидять Сталіна. А Сталін, як нагадує росіянам пан Старіков, зробив країну великою потугою і врятував усіх від фашизму. Останнє опитування, що його провела соціологічна фірма «Лавада Центр», вказує, 46% опитаних переконані, що Росія потребує сильну централізовану систему влади, а місцевих губернаторів має призначати центр. 62% росіян покладаються лише на себе і уникають зв'язків з правоохоронцями. 77% заявили, що взагалі не планують посилювати свою політичну активність.
Ще одна тема у нашій передачі. Кожен власник платіжних карток, а таких в Україні десятки мільйонів, ризикує стати жертвою майстрів використання цих скімерів та інших пристроїв для зчитування конфіденційних даних. Як захиститися від зазіхань аферистів, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Торік число шахрайських операцій в українських банках збільшилося у 6,5 разів, порівняно із позаторішніми даними, повідомляє Національний банк України. Один із простих способів запобігти зовнішньому картковому втручанню – це добовий ліміт на отримання готівки. Це зазначає перший заступник керівника дирекції НБУ Віктор Зінченко.
Банк подає інформацію, він фіксує, коли, з якого місця, з якого банкомата відбувалося зняття коштів, але випадки такі, що я не знімав, в мене картка при мені, а хто це зняв з моїх грошей. Є випадки. випадки безпосередньо операціоністи комерційних банків, які теж зловживають, знаючи коди, операції.
Шахрайство із пластиковими картками в Україні ще не було таких масштабів, щоб про нього можна було говорити як про серйозну проблему, зазначає Олександр Карпов, голова Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА.
Навіть 0,6% від загального обсягу в 350 мільярдів гривень – це дуже невеликі суми. Проблема з шахрайством в Україні була, є і буде, але вона не є такою значущою. Українські банки впроваджують для попередження шахрайств. Це і моніторинг, смс-інформування, закриття використання карток в інтернеті, відкриття по телефонному дзвінку або по смс-ці клієнта.
Взагалі власник платіжної картки ні з ким не має ділитися своїми персональними даними і нікому за жодних обставин не повідомляти свій пін-код, навіть якщо телефонують із банку і просять поділитися такою інформацією. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Висновок один. Всюди, де йдеться про конфіденційну інформацію, треба бути дуже обережним. Це була Людмила Ванник, яка підготувала і провела «Свободу сьогодні». Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне міжнародне. Ще одне міжнародне агентство поліпшує прогноз рейтингів для України. Президент Росії прибуде до України у травні. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу просить ЄС не забувати про проблеми кримсько-татарських репатріантів. Навколо Дмитра Табачника розгортаються все нові пристрасті. А тепер про ці та про інші події детальніше. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings поліпшило прогноз рейтингів України з негативного до стабільного, мовиться в повідомленні на сайті агентства. За цим повідомленням, цитую, завершення виборів і формування нового уряду зменшили довгострокові ризики політичної невизначеності після виборів і подальшої інтенсифікації макроекономічної і фінансової нестійкості. Кінець цитати. Раніше рейтинги, свої рейтинги України вже підвищувало інше міжнародне агентство Standard & Poor's. Президент Росії Дмитро Медведєв здійснить візит до Києва 17-18 травня. Як повідомили в прес-службі президента України, таку дату візиту узгодили під час телефонної розмови самі голови держав Віктор Янукович і Дмитро Медведєв. Вони також узгодили синхронізацію військових парадів до Дня перемоги. З ініціативою провести ці паради 9 травня в один і той же час в обох державах виступив президент України під час свого попереднього візиту до Москви. Мустафа Джемілєв просить Євросоюз узяти до уваги проблеми репатріантів при співпраці з Україною. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу, виступаючи сьогодні на слуханнях у Європарламенті, заявив, що закликає ЄС планувати і здійснити спільно з українською державою і за безпосередньої участі представників самого кримсько-татарського народу спеціальні програми, які сприяли б відродженню і розвиткові одного з європейських народів кримсько-татарського народу, який опинився внаслідок злочинів тоталітарного режиму на межі повної втрати своєї культури, мови, національної тотожності. Це була цитата. Крім того, лідер Меджлісу висловив побажання, щоб Європарламент схвалив резолюцію про депортацію його народу.
Демократичними силами України з великим удовлетворенням було сприйнято
Демократичні сили України з глибоким задоволенням сприйняли резолюцію Європарламенту від 23 жовтня 2008 року, яка Голодомор, організований більшовицьким режимом проти українського народу, внаслідок якого загинуло щонайменше 6 мільйонів наших співвітчизників і співгромадян, кваліфікувала як злочин проти людяності. Схожа оцінка Європарламентом злочинної депортації і геноциду кримсько-татарського народу, на наш погляд, сприяла б справедливому вирішенню проблем кримських татар і за сумнівом сприяла поліпшенню міжнаціонального клімату на Кримському півострові, сказав Мустафа Джемілєв. Фракція блоку Юлії Тимошенко в Верховній Раді звернулася до депутатів регіональних рад усіх рівнів із закликом провести позачергові засідання цих рад і ухвалити своє рішення про перехід в опозицію до влади Віктора Януковича. Як мовиться у відкритому зверненні на сайті блоку Юлії Тимошенко, в парламенті, цитую, знову розпочалися масові скуповування народних депутатів, сформовано нелегітимний уряд. Кінець цитати. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявив, що виступає за проведення зовнішнього незалежного тестування знань мовою навчання випускників шкіл. Він сказав, що зараз із цього приводу проводяться консультації з викладачами шкіл і ректорами вишів. Віце-прем'єр Володимир Семеноженко зі свого боку заявив, що Кабмін має намір посилити роль атестатів під час вступу до вишів, бо нинішня система вступу на підставі зовнішнього незалежного оцінювання, за його словами, потребує вдосконалення. Тим часом сьогодні у Львові кілька тисяч людей мітингували з вимогою відставки Табачника, а Львівська обласна рада виступила зі зверненням до Кабміну і Верховної Ради з проханням звільнити Табачника. З таким самим зверненням виступили сьогодні депутати Рівненської обласної ради. До подій у світі. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Європейський Союз повинен мати повноваження виключати з зони євро ті держави, які порушують єдину для всіх фінансову політику Союзу. Виступаючи в парламенті Німеччини, Меркель також заявила, що жодна з країн-членів ЄС не повинна лишатись наодинці зі своїми проблемами, але рішення про надання термінової допомоги Греції, на її думку, було неправильне, бо проблему треба вирішувати, за її словами, докорінним чином. Це були новини Радіо Свобода. Далі на черзі повтор передачі «Ваша свобода в запису».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Тестування плюс іспити дорівнює корупція – знак питання. Ми довго думали, як позначити цю тему нашої розмови, придумане, власне, саме так. І запросили до студії Лесю Оробець, голову підкомітету з базової освіти профільного парламентського комітету, заступника голови єдиного центру. Вітаємо вас.
Доброго здоров'я, колеги.
Також на телефонному зв'язку з нами екс-міністр освіти, соціаліст Станіслав Ніколаєнко. Пане Ніколаєнко, ви знаєте?
Доброго здоров'я, доброго дня, шановні колеги.
Дякуємо. З вашого дозволу.
Тільки я не соціаліст, а голова партії «Справедливість».
Так, даруйте мені, будь ласка, ви бачите, як працює, власне, року. Дуже хороший рух. Політичний штамп, я б хотіла так сказати.
Можна сказати, новий соціаліст, голова партії «Справедливість» Ніколаєнко.
Круто. Ну, от будемо вважати, що в Радіо Свобода відбулася ваша презентація ось у цій ролі. Так, я з вашого дозволу трошки нагадаю, про що йде мова. І почну, можливо, аж там з кінця 2009 року, оскільки саме тоді завершився в Україні проєкт сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна». Так от цей проєкт, у рамках цього проєкту протягом 2007-2009 років опитували батьків, опитували учителів, опитували викладачів вузів, ректорів і самих, власне, абітурієнтів і дізнавалися, що ж робити з корупцією і чи справді впливає тестування, запровадження загального обов'язкового тестування на рівень корупції. І що, результати виявилися втішними. Більше того, проєкт «Гідна Україна» оприлюднив такий результат, що єдина сфера, в якій Україні і українській владі вдалося досягнути поступу у боротьбі з корупцією, це, власне, сфера освіти. І завдяки саме запровадженню незалежного обов'язкового тестування. Тепер у 2010 році ми отримали новий уряд. І першою заявою віце-прем'єра з гуманітарних питань пана Семеноженка і міністра освіти Дмитра Табачника, новопризначеного, була заява про те, що тестування є недосконалою системою, воно треба його вдосконалювати, взагалі змінювати, і, можливо, варто додати іспити до цього. Причому спочатку теза була сформульована досить чітко, але от сьогодні ми отримали дещо пом'якшену формулу. Насправді, тестування не буде скасовано, сказав буквально півгодини тому, ми отримали це повідомлення у інформаційних агенціях пан Табачник. От, але ми дамо більшу автономію вузам, і вузи будуть вирішувати, чи треба їм іспити мати ще до тестування, чи не треба мати. І ще одна теза про те, що тестування буде складатися у вузах залежно з тією мовою, яку діти обиратимуть самі для себе. Тож, я тепер хочу дізнатися вашу думку, пані Оробець, оскільки ви є людиною, яка темою освіти займається якраз в парламентському комітеті.
Дякую. Знаєте, остання заява була очікуваною, на жаль, але аналіз цієї заяви, він з запахом карвалолу для всіх тих, кому в цьому році вступати. Бо пан міністр і пан Віце-прем'єр заявили, що остаточні правила вони встановлять для вступу в цьому році аж 17 квітня. Це значить, залишиться лише півтора місяці для того, щоб адаптуватися. І що зараз дітям робити? Вчити ЗНО, домовлятися з ректорами, вибивати оцінки у вчителів для атестату, стає незрозуміло. Ну, як мінімум, це говориться про те, що підхід не правовий, я б сказала, ну, щонайменше аморальний. Бо уявіть, що уявіть себе на місці цих півмільйона дітей, яким у цьому році вступати.
Треба бігти у трьох напрямках.
Ніколи раніше правила вступу до вузу не змінювалися пізніше, ніж лютий місяць. Пан Ніколаєнко мене може тільки, ну, якби, підказати ще глибше, але ніколи раніше за останні 20 років правила вступу до вузу так пізно не мінялися.
Пане Ніколаєнко, чи справді, от, на вашу думку, досвідченої людини у сфері освіти, це так важливо і так боляче б'є по батькам, і по батьках і абітурієнтах, якщо правила змінюються вже напередодні буквально вступної кампанії?
Ну, я, якщо дозволите, скажу цю відповідам на це запитання і прокоментую трішечки саму тему. Ну, перш за все, це неможливо. Якщо ми вже повідомили правила прийому і діти визначилися з напрямками, діти вже обрали собі спеціальності в вузи, і міняти правила походу, то, звичайно, це не може цього бути. А якщо торкнутися історії питання, то я вам розкажу. 2005 рік, коли я був призначений міністром освіти і науки, я зробив зовні, будемо казати так, соціологічні дослідження на півдні, сході, центрі і заході України. І от ми запитали в вузах, як державних, так і приватних, першокурсники, вони як вступали по знанням, чи, скажімо, по дзвінкам, за них хтось просив, чи вони платили гроші при вступі. Так от виявилося, що, скажімо, в середньому по Україні в межах десь 17-18% першокурсників вступали, приблизно половина, хто за них просив там, протежував їм, а друга половина, при тому трішки більше, платили кошти. Найбільше, найгірше рівень корупції був в межах 25-24%, це Одеса і Захід, Львів. Оці два міста були у нас найбільш корумпованими. І так сюди до Києва десь до 10-12% воно спадало і таке інше. Тому ми тоді вперше в Україні запровадили державну форму зовнішнього оцінювання. До цього воно було за рахунок фонду відродження, там невеликі такі експериментальні були цифри. І в 2005 році, ви знаєте, вже приблизно 10 тисяч, в 2006-му 40 тисяч, і в 2007-му порядка 120 тисяч дітей вже спробували свої сили. В 2008-му практично по всій Україні, крім окремих предметів, було поширено зовнішнє оцінювання. Я вважаю, що альтернативи йому при вступі цьому заходу зовнішньому оцінюванню немає. Те, що воно недосконале, то це самі говорять і вчителі, і батьки, і ті, хто проводять.
Ми зараз про це поговоримо, але, будь ласка, от скажіть, наскільки, на вашу думку, є величезною проблемою те, що правила, оголошується про те, що правила можуть бути змінені вже зараз?
Ви знаєте, я чув заяву Дмитра Табачника. Справа в тому, що Табачник взагалі на цю тему ще не виказувався. Окрім того, що він говорив, що можуть бути деякі зміни в правилах прийому. А я чув в основному і письмово дивився заяви віце-прем'єра Семеноженка. Значить, мова йде ось про що. Я думаю, що те, що вузам певним будуть вузам, таким як Києво-Могилянка, Національний університет, скажімо, імені Шевченка, дати їм самостійне право для прийому на основі зовнішнього оцінювання, ну, може, якісь співбесіди проводити, я думаю, це допустимо. Може, КПІ захоче, скажімо, я б їх теж підтримав. Але для основної маси вузів, звичайно, зовнішнє оцінювання повинно бути перепусткою до знань, до вищої школи, до панування професії. Які зміни можуть бути? Ну, я думаю, вони передбачені уже в правилах прийому. До речі, дехто робить заяви, не читавши правила прийому. В правилах прийому передбачено, що при вступі обов'язково враховується бал атестату, так, середній бал атестату. Я вважаю, що це ніяка не корупція. Якщо людина 11, а скоро буде і 12 років, добре навчалася, то це за 12 років купити неможливо. Всі 12 років людина працювала, це комплексна оцінка знань, умінь, скажімо, і цієї дитини, цього юнака чи дівчини. Обов'язково, звичайно, які невеликі штрихи б я ввів би, які б штрихи, які не руйнували б вступ. Це, якщо, скажімо, чоловік закінчив 20 років назад університет, то дозволити йому на перехідний період, там рік, два, три, щоб вони вступали, скажімо, по співбесіді. Це мова йде в основному про заочників, і це там 5 тисяч осіб.
Зрозуміло, добре, дякую. Я лише нагадаю нашим слухачам, що вони можуть до нас телефонувати, ставити свої запитання і коментувати, власне, тему, яку ми обговорюємо, за номером телефону 490-2905, код Києва 044. А щодо заяви табачника, то вони такі були. Пані Леся Оробець їх процитувала. І, власне, сьогодні, сказав табачник, ми обговорюємо з вузами, з ректорами вузів можливості того, щоб і за якими умовами будуть вступати випускники. І, пані Лесю, от якщо подивитися на ситуацію от в ідеальному варіанті, скажімо, так? От є суспільство, пройшли вибори, є влада, яка сформувалася, це тема іншої розмови, яким чином і так далі, але і є уряд, так? Яким чином, на вашу думку, можна було би цивілізовано досягнути консенсусу, якщо, скажімо, людина, яка прийшла до влади, вважає, що система, яка існувала до цього, має якісь проблеми, або вона б хотіла її змінити. Яким чином це можливо робити цивілізовано?
Наведу єдиний доступний мені приклад. Це наш приклад за останні 2,5 роки. Ніхто не стверджує, що тестування досконале. І щоразу, кожного року ми його вдосконалювали, проводячи серію об'їздів по всіх областях, збираючи думки спеціалістів, експертів публічно, відкрито і професійно. Прийшла компанія, місяць, проаналізували, зрозуміли допущені помилки і що можна зробити краще – внесли зміни до нових правил вступу. І тоді за рік наступні вступники, для яких ці правила затверджуються 1 вересня за рік до вступу, знають, на що їм сподіватися наступного року. Зараз же під тиском політизації цього питання вони намагаються зробити хірургічну операцію, а я ніяк інакше порівняти неможливо, у повній темряві і на ощуп. Не знаючи насправді і не відчувши реальну ситуацію, за тиждень її відчути неможливо. Сорі. Цією питанням займаюся 2 роки, і то не можу стверджувати, що я знаю всіх нюансів. Попробуйте в'їхати в тему за тиждень. Почули поради ректорів? Окей, а почуйте поради вчителів, батьків, абітурієнтів, людей, що займалися цією проблематикою 2 роки впідряд, почуйте їхню експертну думку. Якщо є таке вже велике натхнення реформувати, тоді це треба робити вчасно. Але вчасно це не для тих, хто молиться на тестування і в цьому році розраховує на рівний вступ без хабарів. Оскільки тестування 2, навіть 3 роки впідряд давало можливість незалежно оцінити, об'єктивно, тобто не суб'єктивно вчителями чи професурою, яка приймає іспити, об'єктивно, за рівних умов і можливість підстрахуватися і дати свої документи в певну кількість вузів. Що ми маємо зараз від нових панів в уряді? Ми маємо перевантаження дітей, бо ви правильно сказали, їм зараз доведеться бігти в 3 напрямках. Повертаються з корупційні схеми. Ви знаєте, що таке ввести хоча б метр кордону в оренду для вузів? Будь-яке ручне управління, при всій повазі і в Могилянці, і в Червоному корпусі, я там навчалася, теж. Метр кордону в оренду – це корупційні схеми. І це буде називатись як завгодно, тільки більше не називайте це ЗНО. Тому що ЗНО – це 2-3 роки впідряд було чесним і об'єктивним способом потрапити для вузів, для тих, хто вчився в сільській місцевості, в кого немає коштів, але в кого є бажання пробитися, в кого є бажання і можливість вчитися в найкращих вузах країни. Зараз те, що вони намагаються зробити, я вас Богом молю, не називайте це більше ЗНО.
490-2905 – телефон нашої студії. Якщо ви в столиці, якщо ви поза межами Києва, додавайте ще 044. Ми зараз лише нагадаємо, що цю розмову з пані Оробець і паном Ніколаєнко ви можете послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Пане Ніколаєнко, я хочу ще вам поставити дуже просте і пряме запитання. Скажіть, будь ласка, чому ректори багатьох вузів вже публічно висловилися за те, що вони зацікавлені у тому, щоб проводилися ще й іспити, окрім тестування?
Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що переважна більшість наших викладачів університетів, професорів, доцентів, просто викладачів і ректорів – це порядні, чесні люди. Разом з тим, давайте не будемо відкидати ніде правди діти, що за підрахунками, скажімо, фахівців, десь в 2004-2003 році об'єм, 2005 році менше вже, потім меншала ця цифра, об'єм, скажімо, хабарів на вступній кампанії сягав 1,5-2 мільярда гривень. І тому я вам хочу сказати, що погоджуватися сьогодні на відродження старої системи вступу до університетів не можна. Я глибоко переконаний, що і новий уряд, і, скажімо, міністерство на це не підуть. Якщо сьогодні ми говоримо про те, що деякі моменти при проведенні тестування, вони шкодять, скажімо, відбору кращих абітурієнтів, тут потрібно на це зважити. Я... Як фахівець можу вам сказати, що, скажімо, Києво-Могилянка...
Які саме ви маєте на увазі? Да, так, прошу, які саме?
Ну, наприклад, Києво-Могилянка мала свою систему відбору, яка, на мою думку, вона практично була прозорою і рівнялася по чистоті прийому і про відсутності хабарництва до загальноукраїнської.
І давайте скажемо для тих, хто, можливо, не знає, що вона так само була у вигляді тестів, і так само ці тести...
Абсолютно, це був... комплексний текст був з усіх предметів.
З усіх предметів.
Да. І, скажімо, Хмельницький університет Поділля, я сам особисто був на вступних іспитах, коли дитина набирала правильні відповіді і буквально здавала... лист екзаменаційний, і за одну хвилину він ще не дійшов до дверей, уже горіла оцінка, і батько бачив на вулиці, і він тут знав свою оцінку, і ніхто не брав із викладачів до рук це завдання. Аналогічні системи мала Київська політехніка. Я не можу сказати сьогодні за університет Шевченка, бо він був автономний від міністерства, там, може, і є, може, можливо, були там проблеми, тому що зараз я не знаю, як там.
Ну тому чому? Я точно знаю людей, які минулого року вступили за результатами тестів до Київського національного університету імені Шевченка.
Ну, слава Богу, це була і моя мета, коли я займався цим.
Правда.
Я вважаю, що, скажімо, те, що сьогодні потрібно дивитися на зовнішнє оцінювання, і ви знаєте, я б хотів сказати одну фразу. Головне для нас сьогодні не зовнішнє оцінювання, головне для нас сьогодні якість української освіти. Я буду наполягати, щоб все-таки хоч одні результати вступної кампанії, а це фактично і випускна кампанія, були обговорені на засіданні уряду чи парламенту, громадськості, а може й разом. Щоб ми дали відповідь, чому у нас погані оцінки з української мови,
математики,
з історії України, чому у нас негативні оцінки з математики, з фізики, хімії. І давайте дамо відповіді, що робиться з містом освіти, чому в приниженому стані вчитель і чому запущена матеріальна база. Хоча би три ці питання.
Даруйте, але відповідь на це запитання доведеться давати усім парламентам і усім урядам незалежної України.
Так це ж головне.
Так отож.
І тоді будуть всі займатися справою, а не висмикувати якісь, вибачте мене, окремі питання системи освіти і бравірувати на них, красуватися якими заявами.
Панове, скажіть мені, будь ласка, чому, якщо ви розумієте, що тестування уже пройшло великий адаптаційний період, батьки і діти звикли, налаштувалися якось на це, чому нова влада почала з заяв, що цю систему треба змінювати? Якщо насправді, якщо подивитися на розріз суспільства, то якби опитування показували, що прихильники більше у цієї системи.
Бачите, півроку ми прожили у виборах. І декого з політиків ще досі заносить в передвиборчу риторику. Адже скасування обов'язковості тестування було в передвиборчій промові нинішнього президента. І подейкують цю норму йому підкинув саме пан Табачник. Сьогодні ситуація змінилася. Влада і час у Януковича є. Уже можна не спекулювати перед виборчою риторикою. І що йому можна порадити? Ну, насамперед, пригальмувати пана Табачника. І якщо вірите, то пані Герман, то позавчора він це якраз і зробив. Чому? Ну, ризики очевидні. Будь-яке розгойдування човна в сфері освіти уже дало потужні студентські протести, протести батьків, протести освітян. В будь-якому випадку такі ідеологічні протистояння несуть загрозу соціальній стабільності, тобто загрозу суспільству як таку, і загрозу
у здійсненні непопулярних кроків в економіці. А підтримка уряду Азарова зараз потрібна як ніколи. Сорі, економічну кризу ще ніхто не відмінив.
Тим більше не зрозуміло, чому такі заяви прозвучали. Крім того, пан Семеноженко ще й сказав про те, що, можливо, треба розглядати питання, щоб зупинити просування України на шляху до Болонського процесу.
Ви знаєте, у нас зараз розказують про кризу, про те, що необхідно зібрати податки. А ви спитаєте платників податків, в першу чергу роботодавців. Якого фахівця вони хочуть бачити? Пільговика? Проплаченого чи кимось домовленого дотягнути до кінця вузу? Чи хорошого якісного спеціаліста? Це, напевне, лише кучці ректорів, які не чисті на руку, потрібні такі зміни. Більше в суспільстві, якщо зараз провести будь-яку соціологію, хто за корупцію чи проти. За виявляться тільки ті, за кого платить, хто платить і кому платить. Більше це нікому не потрібно. Бізнесменам, які платять податки, які здатні вивести цю державу з кризи, потрібні хороші, якісні фахівці. Якісний вступ до вузу – це перший крок із до якісної освіти. І лише таким чином. І я дуже надіюся, що модернізація ЗНО від табачника не перетвориться в його кастрацію і в якусь облуплену систему середнього щось між радянським часом і видимістю нових реформ.
Пане Ніколаєнко, от скажіть, будь ласка, от що насправді треба, щоб українські випускники вузів мали і потрібну кваліфікацію, і мали диплом, який би був на рівні європейських дипломів?
Це, як кажуть, запитання не бров, а в око. Воно абсолютно правильне. І я хотів би сказати, що я дивлюся і вважаю тему зовнішнього оцінювання дріб'язковою взагалі на фоні всіх загальноосвітянських проблем, які існують в Україні. Якщо ми по результатам зовнішнього оцінювання не робимо аналізи по регіонам, по школам, по викладачам і не вживаємо заходи для того, щоб підвищилась якість української освіти, то зовнішнє оцінювання, вибачте мене, вже пізно, він вже 11 років віднавчався, і ми відібрали. А що ж ми відбираємо, пані Леся? Ми з вами не один раз говорили на цю тему. Практично ми забираємо університети всіх випускників 11 класу. Тому немає ніякого відбору. Ми просто
їх перетасовуємо. Хто ж їм дав ліцензії цим вузам? Якщо в нас 900 вузів, так звичайно, що в нас конкурс один до одного.
Ні, Лесю, давайте так, їх не 900, а 350.
Акредитованих всіх рівнів акредитації, остання цифра від Вакарчука – 932 вузи.
Лесю, давайте, ну,
а ми хочемо вчитися.
Правильно, але я вам точно називаю, 126 державних.
Як там кажуть, вірші, та й 10 не було, лише один лишився. Насправді у Франції 50 чимось вузів, і нічого, французи живуть явно краще від нас.
75 у Франції, добре.
Не всі так хочуть вчитися, як українці.
Значить, у нас сьогодні вузів в Україні приблизно 3,5 сотні, а то технікуми, які називаються вузи першого рівня, але вони ніякого відношення до вищої школи не мають. Тому я вважаю наступне, що нам потрібно сьогодні зробити. Перш за все, я вам хочу сказати, що зовнішнє оцінювання, звичайно, удосконалювати, модернізувати, таку я фразу почую, це можна сказати.
І зберігати. Так, я мушу вас пришвидшувати, бо час добігає.
І зберігати.
Так.
Але я сьогодні сказав би, що українська освіта потребує надзвичайних кроків для того, щоб її підвищувати, її якість. Починати треба з дошкільної освіти, яка сьогодні, на жаль, запущена без підручників, без посібників, без іграшок і так далі, так далі. Це глибоке питання.
Так, підручники, програмне забезпечення.
Перше, зміст освіти. Чому сьогодні критикують тести? Не винувати сьогодні Український центр оцінювання, що там неправильні питання, і, скажімо, коли там Київська РУС заснована, два правильних відповіді в підручниках. Це так в програмах написано. Я себе хочу покритикувати сьогодні. Зміст освіти. Зміст освіти. Це перше питання, яким потрібно зайнятися сьогодні уряду і, скажімо, Міністерство освіти спільно з усіма академіями наук.
І у нас є телефонний дзвінок, а програма, так, а програма добігає кінця. Давайте послухаємо ще голос нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Дякую, що дочекались. Прошу.
Добрий день. Я так вважаю, мені дуже подобаються ваші гості, їхні думки.
Дякую.
І я з ними згодна. І я думаю, що тут все дуже просто в тому плані, що нова влада наша, вона просто, ну, висловлюючись російською мовою, знаєте, іде оглуплення нації. Отак от. Мені здається, що їм просто задумано їми, значить, щоб до навчання, до освіти до пройшли тільки свої. А основні, основна маса, щоб вона не могла пробитися ні до вищої освіти, ні до навіть якісної шкільної. І щоб така була, ну, розумієте, темна п'яна маса, яка їм дуже підходить. Така, така моя думка.
Насправді ви зробили тут висновок, який би мали би робити ми всі утрьох.
Це правда.
І дякуємо, що перевели на завершення програми нас на рівень узагальнень вищого ґатунку. Бо насправді гарна, якісна, доступна освіта формує нормального громадянина, якому не все рівно, в якій країні він живе.
Так. І коли його вища освіта починається не з хабара, а з хорошої ґрунтовної підготовки, тоді з цього громадянина щось виросте.
Коли професор, який з ним спілкується, демонструє зразок інтелекту, поведінки, моральності, то потім цей приклад буде тиражуватися, звичайно, у поколіннях. Ми мусимо про це мріяти, але ми точно знаємо, що є такі викладачі і є хороші учні. Правда ж, пане Ніколаєнко?
Абсолютно, і таких більшість. Я єдине, що хотів би сказати. Ви знаєте, що я, крім партії «Справедливість», очолюю Громадську раду освітян науковців України, та я вам обіцяю і радіослухачам, що я найближчим часом зустрінуся із Дмитром Табачником і Семеноженком Володимиром і проведу з ними дискусії з приводу того, що не потрібно руйнувати позитивних якихось елементів. Удосконалювати так, руйнувати ні.
Отож, об'єднуйте зусилля, кажу я, Ірина Штогрін, у передачі «Ваша свобода» нашим гостям Лесі Оробець, голові підкомітету з базової освіти профільного парламентського комітету. Дякую вам.
Дякую вам.
І пану Ніколаєнко, колишньому заступнику міністра освіти. Це була «Ваша свобода». Почуємось завтра у цій порі. Шануйте себе і поважайте себе у кожній справі, яку ви робите.